Dis regtig my 'n voorreg vir die van julle wat hier is, hele paar besoekers vanoggend en ek wil regtig vir julle sê dankie dat julle ons kom besoek. Hierdie is 'n bietjie soos huisvergadering vanoggend, so dit is nie so asseblief kom weer 'n keer. Julle gaan sien ons praat eintlik oor 'n paar praktiese goeders. Ons is besig om te gesels oor groei. Om aan te hou met goddelike groei. Die Here is die God wat ons die werk van redding in ons begin en volëindig tot hy weer kom. En soos ons deur die lewe gaan, is dit daar so baie moeilikheid en so baie interessantheid wat oor ons pad kom, dat op 'n stadium kom jy agter dat hy, as jy stil staan, jy sê ek voel nie equipped vir wat ek nou mee moet deel nie. En dit is logies en dit is reg. Dit is natuurlik dat dit gaan gebeur. Elkeen van ons moet aanhou groei in Christus. En ek wil julle sommer net aan die begin vra, en ek gaan miskien elke nou en dan vir jou vra, wanneer laas kan jy onthou dat jy gegroei het in Christus? Wanneer laas het jou geestelike lewe gegroei? Tot watter mate het dit gegroei? Wat het dit veroorsaak dat jy gegroei het laas keer? En wat het jy nodig om te groei nou? En is goeie tyd om weer te stop en te reflect, maar ek wil regtig vir jou challenge, is regtig nodig om aan te hou groei in Christus. Paulus bid, en dis wat ons twee of drie weke gelede, het ons Kolossense 1 vers 28 en 29, waar Paulus skryf van die kerk in Kolosse, en dis 'n kerk wat gesukkel het met immorele leefstyl in die immorele stad. Dis is om in die middel van Parys, in die middel van Londen, in die middel van Kaapstad, in die middel van die internet kerk te hê. En dan om te dink, jy sê, ek moet hierso actually sane bly, ek moet heilig wees en ek moet groei. En hulle het regtig probleme gehad. Ek gaan net weer eens die konteks skep van Kolossense. Maar die konteks was gewees van, dis 'n immorele stad waar bordele en tempelprostitusie deel is van die kultuur waaruit hulle gered is laas week of laas jaar. So dis hulle leefstyl waarin hulle gewandel het op Kolossense 3 of Kolossense 2 aan die einde dan skryf hy, nou dat julle gedoop is, moet julle nie meer wandel soos wat julle voorheen gewandel het, soos die wêreld wandel nie, maar die Here het julle gered uit hierdie lewenstyl uit. So hulle het regtig gesukkel en jy kan nogal dink, as jou lewenstyl was een van banale immoraliteit, dan word jy gered. Dis maklik om te weet, almal van ons weet wat ons nie moet doen nie. Paulus sê, ek weet wat ek nie moet doen nie, maar my lyf weet dit nie altyd nie. ek weet wat ek nie moet doen nie, moenie vir my sê wat ek nie moet doen nie, sê vir my hoe om op te hou om dit nie te doen nie. Moenie vir my sê wat om nie te doen nie, ek weet wat ek nie moet doen nie, en almal van ons voel partykeer so. Dis is al of jy lees die Bybel of jy hoor die Heilige Gees en of jy hoor jou vrou se stem of jou man se stem of jou kinders se stemme of wat ook al, en sê hou op om dit te doen. Sê, ek wil ook graag ophou, maar help my. So deel van die vandag se preek is daai. Ek weet wat ek nie moet doen nie. Ek weet nie hoe om op te hou met dit nie. En dit is deel van die Christen wandel. So baie keer hoor ek mense sê net by the way dat die Ou Testament is baie reëls en baie wat jy moet en moenie doen nie. Nuwe Testament is als genade. En ek sê lees weer Paulus se briewe. Lees weer Jesus se bergrede. Lees weer instruksies. Ek wil jou regtig challenge. As jy so gedink het verlang dat die Nuwe Testament als is net genade, daar's niks moet en moenie doen nie. Hoor nou wat ek nou sê, en vat 'n highlighter en dan merk jy net al die bevele van Jesus deur Matteus. Of as jy dis dit te erg is, gaan na Paulus toe. En dan lees jy dit, dit is net instruksies. Dis instruksies vir heilige lewe. Hoe om heilig te lewe? Jakobus, dis instruksies vir goddelikheid. Instruksies om te groei in liefde en om te groei wat is liefde. So dis great. So Paulus skryf in die kerk net weer vir ons op te speed bring van waar ons was. Skryf dat ons moet groei in heiligheid, morele heiligheid vir daai kerk wat gesukkel het met daai dinge. En ek wil sê dat daar is baie mense in hierdie kerk vandag wat in 'n soortgelyke omgewing en 'n soortgelyke versoekings val die hele tyd. So dis 'n goeie boek om op te swat. Dit in Tessalonisense. En daai twee stede was soos die middel van Amsterdam, die middel van New York, die middel van Kaapstad, immoreel, die middel van Japan. Dit is dit gewees. So dan skryf hy vir hulle net hoe om te groei daar, en dan is daar twee dinge. En dan op 'n stadium dan sê hy net vir hulle, en dit is my gebed, hy praat van Christus in julle, die hoop van heerlikheid. Hy sê, net om dit te vertaal, hy sê, Christus is in julle, en as gevolg van dit, is dit die sekerheid, dat julle die ewige lewe gaan beerwe, mag gaan groei in heiligheid. Dis 'n sekerheid om te groei in heiligheid. Hoekom? Omdat Christus in jou is. Die bron, God van heiligheid, leef binne in jou. En hy is die ene wat nie net die begeerte gee vir heiligheid nie, maar hy is die ene wat die heiligheid in jou gaan deurwerk. Ek wil net hier, en hy skryf dit vir die kerk, ek weet julle sukkel. Julle omgewing is mal. Julle omgewing is, dis is om 'n dwelmverslaafde in die middel van, wel, enige plek in die land, ek noem enige stad, te sit. En te sê, dis okay, jy is nou gered, jy weet nie wat jy nie moet doen nie, hoe gaan jy het doen? En dis asof het wel een verslaafde sê, ek weer is taf. Maar hy by die werk in jou begin, gaan het volleinde, Christus in jou die hoop van heerlijkheid, maar hy los hulle nie daar nie, dan sê hy vir hulle, en om hierdie rede bid ek vir hulle elke liewe dag, en dis wat ek vir hulle bid. Ek bid en ek werk met alle ywer in my. As julle gaan lees, as hy het skryf, hy probeer soveel as moontlik byvoeglike naamwoorde daar indruk, om vir hulle te sê, dis serieus hierdie. Hy sê, ek bid en ek ywer met alle heiligheid, met alle krag, met al my effort in my in, dat julle gaan groei tot die volmaakte mens in Christus. En dis my gebed vir hierdie kerk, en dis ook om ons so fokus op groei. Want het is so makkelijk om te sê, maar aan die ene kant is het makkelijk om te sê, as jy weet jou lewe is in chaos, Here red my, asseblief red my. Ek raak opgewonde oor het. Die hemel is rejoice oor het, ek raak opgewonde. Kan ek vir julle sê wat laat my pastors hart opgewonde raak? As jy na 5 jaar nog sê, Here dien, dan is ek opgewonde. As iemand na my toe kom en sê, yes, ou, ek het, soos, is dit, ek het nou gebid, ek het commit, ek het vir julle gesê, po nou op, of ek het gebid en ek het nou opgehou rook, weet, asof rook die, anyway. Soos of ek gaan ophou vloek, of wat ook al jy gaan ophou doen, as jy dink is sonde, dan gaan ek sê, is great, en dan stap ek huis toe, en smile ek, en sê, my vrou, wat nou? Sal jy opgewonde wees oor 6 maande, as nog steeds is, dan sê ek, ja. Ek gaan opgewonde wees oor 6 maande. Want is makkelijk om 'n besluit te maak, want die besluit is 'n intensie dat ek iets wil doen. En nou wil ek volgend met ons praat, wat al vir lang jare dien, vir langer as 5 jaar, en is hele klomp vir ons, langer as 10 jaar, langer as 20 jaar. My challenge is aan julle, wanneer laas het jy gegroei in Christus? Tot watte mate het jy gegroei in Christus en waarin moet jy volgende groei in Christus? Want om eerlijk te wees, is great om nou gered te wees en het is great om nie meer te val vir elke tweede versoeking nie. Het is great om, maar soos Dolf gesê het vanoggend, ons word gered vir goeie dade. Ons word gered deur genade, nie deur ons efforts nie, maar ons word gered vir goeie dade. Geestelike groei vat effort. Werkelijk waar effort. En dit is nie een condemnation ding, dit is asof, wie is die beeld van Christus wat jy ken? En jy gaan nou sien, hoekom ek dit vraag, wie is die beeld van Christus wat ek ken? En tot mate mate reflekteer jy om. Want dit is as my excite. As ons een gemeenskap van gelovig is, waar die mense kan genuine sien, okay, die Here is genuine tussen hierdie mense. Dit is nie net of die individue gered is, maar in hierdie gemeenskap, leef Christus. So dis die inleiding van waar ons was die afgelope paar weke net vir die besoekers wat nie was nie. Dankie. Ek het die kinderkerk leen my rekenaar, so ek gaan die hele tijd so gaan om te weet wat volgende staan. Johannes, is hulle ou man nie so? Kerkgeskiedenis skrywer sê dat op hierdie stadium word, is hy in 'n stretcher gedra in die kerk elke keer. Hier is ongeveer 96 na Christus, 94, 96 na Christus is hierdie boek geskryf. So hy word ingedra, baie van hulle sê, in die einde van sy leven is hy so swak gewees en al redelijk blind gewees. En hy word ingedra met 'n stretcher in die kerk in. Imagine dit. En dan sit hy hulle nou maar reg op, dan kyk hy vir die gemeente en dan praat hy met hierdie mense wat relatief jonger is. Hy, en die meeste van die kere noem hy hulle, ach, my kleinkinders. En hy praat in die kerk in die feeste en hy het nie net een gemeente gehad nie, hy het die gemeentes in die feeste besoek. Ons weet van ten minste 7 wat in Handelinge in Openbaring voorgeskryf is, maar baie ander. Dan sit hy in hierdie groot stad, wat so baie soos Kaapstad is. So baie soos Kaapstad. Hawestad, klomp universiteite, regtige mooi plek, al die geleerdes en die nice mense van die wêreld wil daar bly, die hippies kom bly daar, alles. So dis so 'n tipe stad. En dan lees hy, dan skryf hy vir hulle, en hierdie is my so mooi, en sê, I'm writing to you, little children, because your sins are forgiven for his name's sake. I'm writing to you, fathers, because you know him who is from the beginning. Jy waarskynlik verwys na Jesus Christus daar, him from the beginning, wat jy gaan sien, hoe kom ek, so sê in die volgende stikkie. I'm writing to you young men, because you have overcome the evil one. And I'm writing to you children, because you know the Father. I write to you, fathers, because you know him who is from the beginning. And I write to you young men, because you are strong, and the word of God abides in you, and you've overcome the evil one. Jy waarskynlik 'n lied, wat in Griekse Christenlied wat geskryf is, wat hy net vir hulle aanhaal, as 'n motief van hoekom ek vir hulle skryf. En, maar iets wil ek spesifiek uithaal hier. Hy skryf aan little children, young men, soos Rocco, strong one, overcome the discus, or the spies, or the evil one, and I'm writing to you, fathers. En hy skryf aan, op 'n manier, 3 geslagte. Daar is baie kommentare geskryf oor dit, maar ek wil nie te veel in dit ingaan nie. Jy kan sien vir die jong mense skryf vir hulle, jylle wat tot bekering gekom het, jylle wat erken dat julle gered is deur genade alleen en nie deur julle werke nie. Ek skryf aan julle wat openbaring het van die redding wat julle ontvang het. Dat het regtig 'n geskenk van God is en jy kan dit nie earn nie, jy kan nie daarvoor werk nie, maar jy het dit ontvang as redding. Hy sê, en ek skryf aan julle jong manne, julle wat geleer het om versoekings te weerstaan, julle wat geleer het om nie meer te leef volgens die welliste van die vlees nie, julle wat Efesië op 'n manier die kultuur van die dag oorkom het en dat jy is nie meer gevang vir elke versoeking of vir elke liewe ding nie. Dan skryf hy en ek skryf aan julle vaders, julle ken vir Jesus. This is awesome. This is the goal. Paulus, wat sê Paulus in die Filippense hoofstuk 3, die einde? Hy sê, that I may know him. Ek het een goal, that I may know him, power, his resurrection, his suffering, that I may know him. En dis wat hy skryf vir hulle. En hy skryf in drie geslagte op 'n manier, geestelike mense natuurlik, want jy kan sien, hy praat nie van ouderdom nie, want hy verhaal sekere dinge aan. En die jongmans weer in skryf van, julle het gegroei en die woord van God leef in julle, julle leef nie meer volgens julle eie versoeking of vlees nie, maar jy leef volgens die beginsel van God, maar jy het op 'n manier krag om 'n goddelike lewe te leef. En dis die drie dinge wat hy wil skryf. En ek gaan net hier oor met julle praat vandag. Net hierdie drie dinge. En ek wil hier moet jouself probeer plaas nou, waar is ek in hierdie drie nie? Want die waarheid is, en dis waar ek wil praat vandag, daar is so baie facette van ons groei in Christus. Daar is net een ding nie. Daar is so baie facette van ons groei in Christus. So vanoggend, vir ons gemeentelede en besoekers, julle is welkom om in te loer deur die ruit. Julle is welkom hier, maar ek bedoel net, julle hoef nie huiswerk te doen nie. Die rest van ons gaan huiswerk doen. Wil ek graag hier net kyk, hierdie is 'n studie wat ek 'n paar jaar terug het, ek groot studiestuk oor disipelskap gedoen. En ek het toe hierdie raak gelees, 2007 is het gepubliseer, dit is 2006 studie, deur die Willow Creek Association en Hawkins en Parkinson is die twee ouens vir die studie gelei. Dis twee great ouens, twee van hulle Bill Hybels. Het toe geskryf, en sy passie vir die kerk, vir Willow Creek Association, dat hele klomp kerke, hierdie studie is gepubliseer na 200 kerke, meer as 80.000 mense het hier die survey gegaan oor 'n longitudinale tyd, oor 'n tydperk, en toe het hierdie gepubliseer, en ek wil graag, julle gaan nou natuurlijk die link sien in Johannes 2, hoekom ek het vir julle wil sê, het is meer 'n contemporary studie. Kerk, baie soos ons, net baie meer dynamies en heel wat ouer, wyse kerk, groot kerk, en Bill Hybels het weer een keer die oggend gepraat met sy staf, groot staf, hy het vir hulle gesê, ouwens, onthou hoekom ons doen wat ons doen, onthou hoekom ons so besig is, herinner die hele tyd vir al hierdie volonteers in julle kerk, onthou, herinner die hele tyd dat ons passie is, dat elke ene groei in Christus, om God meer lief te hê, en om sy naaste meer lief te hê in praktyk. Onthou dis hoekom ons doen wat ons doen. Ons doen nie net goeie kursusse vir the sake of doing a kursus nie. Ons is hier nie vir selfverryking, ons is hier om mense te shape in die image van Christus. En 'n relatiewe nuwe man in die kerk, wat toe meer 'n bestuurspos het, want die kerk word so groot dat hulle 'n groot bestuurder moes hê, Hawkins, sê toe, Greg Hawkins, hy sê toe, ek wil net vir julle 'n vraag vra, soos kan ek 'n vraag vra, hoe weet ons, of deur alles wat ons doen, mense eintlik groei na Christus toe? Nico en die ander en smal, want dis wat hulle die hele tyd by die werk ook doen, so of, okay, is kry dat ons dit doen, hoe weet ons dat ons dit doen? En Bill sê, ek het so gehoop niemand vra my ooit die vraag hee, want hoe moet ons dit nou weet? En hy sê, wel, ek kan dit doen, kom ons vra die mense, kom ons vra hulle, maar nie net vra hulle, groei jy nie, hoe groei jy, wat het jou maak groei, daar het jy bestaf, en hy het toe baie goeie vraag vir hulle gevra, en julle sal hierdie geniet, want hulle het toe 'n groot studie gedoen, eers oor hulle campus, en toe die ander Willow Creek campus, en vandag kan jy dit online doen, dit is 'n groot story, maar die vraag is hierdie eenvoudige vraag, waar is jy nou in jou geestelike groei, en wat is volgende vir jou en waar maak jy groei? En toe op een stadium met hulle, hierdie is die tweede boek van een reeks van vier boeken wat hulle gepubliseer het daar oor, is toe een goeie, dis die diagram wat toe uitgekom het. Excuse, ek sien van julle, verloor ek nou, want jy is meer in een nie statistische omgeving en die ander ouens is baie opgewonde, so kom ons verander net gauw ratte. Achter my is hulle diagram sien, wat dis my verwerking van die diagram, dis nie precies die diagram nie, maar is my verwerking, jy kan het online kry. Net wat laat jou groei in Christus? Nou, hierdie is die vier dinge wat hulle gesê het. Vir mense wat in die kerk instap, of in een selgroep instap, of rondbesoek, en net onderzoek Christen, die exploring ouens, is ouens wat net vir Christus onderzoek, of die kerk onderzoek, en stap het nader, en leer by, weet as baie mense in die kerk wat nie gered is nie. En dis ook so blij is vir Willem se altikool vandag. Dat is mense wat kom besoek, en ons moet nie assume dat as jy in die kerk is, dat jy, as jy in die garage is, dat jy kar is nie. Dis nie 'n noodwendige assumption nie. So dat mense wat soek, maar dan sê hy, dan is daar die drie fases wat hulle net geïdentifiseer het uit die studie uit. Maar hou nie hulle agterkom Johannes 2. Jong kinders, of kinders, jong manne, en vaders, hou daar drie dinge in jou kop. Dan sê hy, dan sal hierdie ouens in die kerk, die eerste groep mense is in die kerk wat groei as gevolg van kursusse wat hulle bywoon, of kerk bywoon, of selgroep bywoon. En ek meen, ek onthou dit regtig in my lewe. Vandag is selgroep en kerk nog steeds my highlights en ek sê dit net omdat ek dit moet sê nie, maar dit is genuine. Ek groei regtig in die Here elke keer as ek hier kom. Ek soms is ek gefrustreerd ook omdat ek preek, maar dan dink ek, "Yes, ek wil ek luister na hierdie, ek weet nie anyway." Maar dan groei ek regtig, maar dit is deur assosiasie. En dis wat hy sê. Mense groei en die groei is baie ander goeters, maar primêr as gevolg van assosiasie in daai fase van jou lewe. Die groei is gevolg van die feit dat jy hoor en jy sien en jy ervaar wat mense doen. In die worship of in die preek en leer jy iets wat jy nie voorheen geweet het nie. En kom ons wees nou eerlik, die van julle wat grys hare het of wat nog gewens het, jy het nog grys hare gehad. Op 'n stadium is dit so al van, okay, maar ek het dit al gehoor. Dis great, dis goed dat ek het weer hoor, maar hoeveel keer moet ek het nog een keer hoor? En op een stadium, en dis die realiteit, maak jy saak wat se kursus jy doen nie, of wat se groepie jy bywoon nie, dis nie dat dit sleg is nie, maar jy groei nie meer geestelik nie. Beteken nie, dis nie useless nie, ek sê net, jy groei nie nader in jou kennis van Jesus, of jou liefde vir jou buurman nie, nie noodwendig nie, op een stadium hou het op. Dis ook om skool op een stadium ophou, en ek het een paar vriende en een vrou vir wie ek net wil sê, op een stadium moet jy ophou swat. Soos, ek check. Magriet, anyway. Maar op een stadium, die klasse, laat jy nie noodwendig help met groei nie. Die bywoning laat jy nie op een stadium, dit is nie dat het sleg is nie, maar het help nie noodwendig jou verhouding met God nie, en dis wat ek bedoel, of jou gelykenis van hom primair nie. Dit doen ander goeders vir jou, dit bou jou geloof en dit stig jou en is goed vir jou, maar dit beteken het, en op een stadium, dis die eerste groep grounding, en dan is daar een tweede ding wat moet gebeur, en charismatiese kerke en traditionele kerke het dieselfde probleem. Daar is so baie mense wat in die kerk sit, wat nog nooit die onderskeid van kleinkind tot jongman gebeur het nie, in hierdie aspek, dat jy kom kerk toe, of selgroep, of podcast, om te eet. En dit is gevaarlik. Op een stadium gaan ek ophou om vir Nathan te voer. Nathan moet homself voer. Nathan moet homself opbou. Nathan moet self besluit, stuikie, ek gaan braai. En dan moet hy leer braai, en dis die volgende stap vir enige pa, dat die seun begin braai. Ek maak grappies, maar julle allemaal weet wat ek hoor, sê, op een stadium moet elke Christen homself voer in die woord, in die gees, in gebed, in diens. En julle, dis regtig 'n challenge. Ons sit met 'n omgewing waar dit so maklik is om iets te kry. Dit jou primêre dieet is boeke, radio, TV of podcast. Dit is so maklik om iets te kry. En dis kom hulle sê met ons leierskap goeders wat ek doen is, al wat ek heeltyd doen is, ek wil hê jy moet self die woord lees en self klik wat daar staan en self uitvind. Ek kan vir jou dit skryf. In feite is dit al makliker wees om vir jou te skryf as wat om die vrae te kry. Maar op 'n stadium sal jy self moet lees. Vir die vele wat jy weet waarvan ek praat, jy kan na die tyd vir my vra. Maar dis 'n selfding. Jy moet jouself voer in Christus. Selfvierde. You have to grow in yourself. Iemand anders moet nie vir jou doen nie. As jy, en ek wil regtig dit vir julle sê, as jy sukkel met dat jy nog nooit geleer het om getrou Bybelstudie te doen en te bid nie, is dit die belangrikste ding wat jy in jou lewe nou moet doen. Dis die belangrikste ding. En wil ek amper sê vergeet van alles anders kursusse wat ek nou na vir die tyd gaan wys. Dis die belangrikste. Laat iemand in die selgroep vir jou wys. Iemand in die selgroep, moenie vir hom sê nie wys om hom te doen. Moenie vir hom sê wat om te doen nie. Hy weet wat om te doen. Wys hom hoe om dit te doen. Okay. Dan op 'n stadium en disciples soos om personal disciplines en witnessing, maar vir ander mense jou witnessing, nie preek nie, witnessing, om te vertel wat die Here vir jou gedoen het en wat die Here in jou lewe doen. Dis wat ek bedoel met witnessing. Nie preek nie, nie leer nie, nie sulke stuff nie, net witness. Vertel wat die Here in jou lewe doen, vertel dit vir ander. Dis al, wat die Here gedoen het en wat hy doen. En dis die belangrikste katalis vir groei, as om in maturity in te groei. Dis logies, ons allemaal verstaan het. As jy klein is, moet iemand jou voer, as jy ouer is, voer jouself. En jy vertel vir die mense van hoe awesome is jou pa. Okay, great. En dan die die derde ene, die derde groeifase, die vierde ding is, om te groei in leierskap. En ek is so blij vir die mense wat besoek hier ook vandag. Miskien is dit wat jy soek. Miskien is dit die enigste rede kom hier is vandag. Om te groei in leierskap. Hoe groei mens van 'n jong man af, wat net vir homself voer en vir homself braai, as 'n bachelor, wat is die stap hier na pa toe? Hy moet leer om vir iemand anders te voer. Dis dit. Leer net dit wat jy vir jouself doen, leer om iemand anders te voer. Neem verantwoordelikheid. En dis wat die Willow Creek Association se studie so amazing is. Hulle sê dat die grootste rede hoekom mense spring van kerk tot kerk in 'n tradisionele kerkomgewing, is op 'n stadium kom die mense agter maar hulle is gefrustreerd, want hulle sit in die kerk en yes, Ros, ek het hierdie al gehoor, bra. Dis is, kan jy nie iets nuut kry nie? Miskien het Ros sy anointing verloor. Miskien is my seisoen vir hierdie kerk verby. En dan stap ons na my seisoen vir 'n ander kerk toe, wat langs aan. En dan sit jy op 'n stadium in die bron en is flippin awesome. En jy kan lank daar sit, regtig baie leer, baie geselfde man. Of jy stap na ook heel, of jy stap na Hillsong, of wat ook al. En op 'n stadium gaan jy daar wees vir 5 jaar, 10 jaar, en dan gaan jy so af, yes, miskien het hierdie kerk ook sy, miskien is daar 'n ander seisoen vir my lewe. En dan wil ek sê, as die vraag by jou opkom, dan wil ek ondersoek hierdie ding. Jy gaan verveeld en bored raak soos enige jong bachelor, tensy jy verantwoordelikheid vir iemand anders aanvaar, vir iets anders. En dis wat hy amazing geskryf het, want hy sê, afhangende van jou gawe of jou passie, maak jy regtig saakie. Maar dis of jy moet 'n selgroep, ek praat nou kerkstrukture, want dis nie die punt nie, selgroep waar jy verantwoordelikheid vat vir 10 mense of 5 meisies, wat jy by die skool bedien, of wat ook al, of die sound of technical, dis jy is die punt wat hulle maak, of jy gaan urban toe na ons soup kitchen, vir ons sondag dienste toe vir die havelose ouens, die punt is net hierdie, iets wat jy besluit, nie wat iemand sê jy moet doen nie, dis jy is die key wat hulle onderskry het, dis die punt van volunteering, but this is something different, dis iets wat, I recognize, that I have to take care of someone, that I have to do something, om te groei in die gelykenis van Christus, en dis die cool ding, om die effek van diensbaarheid en verantwoordelikheid, dis die key issues, dis nie oor daar behoefte is, maar dis juist wat hulle gesit het in die groep, dis nie of daar net die behoefte is, en dis soos, I decided that I'm going to do this as an expression of my worship to God and love for people. En dan doen jy dit. Maak jy saak of jy achter die sounddesk sit soos Tanya hulle nie, en of jy op jy voorstel met die gitaar, en of jy selgroep lei, en of jy bybelskool doen, maak jy saak wat jy doen nie, dit is soos ek groei as gevolg van verantwoordelikheid. Ek praat nou hooploos te lang, maar ek dink jy verstaan nie die drie groeifases wat hulle uitgewys het. Kan ons net terugspring na die vers toe asseblief? Dankie. I'm writing to you, little children, because your sins are forgiven for his name's sake. I'm writing to you, fathers, because you know him who is from the beginning. I'm writing to you, young men, because you've overcome the evil one. Knowing him who is from the beginning, dit is net waar jy Filippense 3 moet insit. To know him with the power of his, om te identifiseer met Christus. Dit is eigenlijk sê. I'm writing to you, children, because you know the Father. I'm writing to you, young men, because you are strong and the word of God abides in you and you have overcome the evil one. Om te groei in Christus. So ek, hierdie is nou die deel vir die kerk, vir ons gemeente. Ek gaan gauw deur hardloop, is 'n paar besoekers, maar meer vir die ander mense in ons kerk. Jy sal sien die regterkant bo, het ek elke keer so 3, 2, 1, leadership, maturity, grounding. Wat is volgende vir jou? Ons het sondagdienste, vir die vele wat hier is, weet het actually. It's by snacks, anyway. Ons het sondagdienste, maar hierdie is die ding. As jy iemand is, wat nou nog groei in jou geloof, en jy herken dit. Ek vraag nie of jy van Christus geweet het jy hele leven nie, maar as jy groei in jou geloof is come to church to sit, to receive, to learn, vat notas, wees 'n goeie student, leer, in die worship, nie net leer hoe ons sing, maar leer hoe worship ons, wat doen ons in die stiltye, wat sommige mense frustreer, wanneer daar nie nou gesing word, of wanneer die woorde is nie, leer om God te aanbid in die tye, en as 'n jong persoon, wat groei, leer, hoe breek ons die woord op, wat doen ons met die Bybel, soos ek het doen, of soos JJ het doen, of soos Kobus het doen, leer wat doen ons met die woord, wanneer ons by mekaar kom, hoe apply ek dit tot myself, hoe challenge ek myself daar uit, dit is wat jy leer daar uit, of in die worship, of in die bediening, maak jy saak wat nie, maar dit is 'n leerding, en dan, in die mature ding, Miskien is daar iets in jou in kerk wat Sondag gebeur hierso. Wat jy dink dit is baie prakties vir my. Ek kan actually iets doen in die kerk. Ek kan actually weet, ach, simpel ding. Ek is skaam, ek kan nie van te preek vir mense nie, maar ek kan koffie skink. Staan is nie of ons iemand nodig het nie, almal kan self koffie skink. Maar die punt is as daar iets is wat jy voel ek kan het actually doen en dis die shift. Dis nie omdat daar 'n behoefte is nie, maar as 'n dienskneg van Christus wil ek graag ander mense dien hiermee. Hoe kan ek identifiseer met die Here? How can my pouring of coffee actually be an act of love to people and an act of worship to God? Dis is 'n simpel ding. En ek weet ek vat nou die eenvoudigste ding wat niemand doen nie. Dis jy is die punt. Maar dieselfde met worship, dieselfde met die kinderkerk en dieselfde met die toddlers wat crazy is, dieselfde met Audrey wat DJ is. Hy het vir my gesê as ek te lang preek gaan hy die volgende knoppie druk. Jy kan maar nou die volgende knoppie druk. Tipe ding, dieselfde met selgroep. As jy nog in 'n selgroep is, nie, wil ek jou regtig challenge daarin. Dis regtig nodig. Ons het nou al 'n paar keer hieroor gepraat vir jou om te groei in Christus. Jy nodig om nie net te hoor nie, maar jy het nodig om te soundboard, te reflect en jy het nodig dat iemand jou actually challenge. En ek meen selgroepe moet groei en multiply want daar kom heeltyd nuwe mense by, maar jissie, daar moet ten minste een of twee mense in 'n selgroep wees wat langer as 5 jaar vir jou ken. Sodat jy weer as jy weer 'n keer 'n woord kry van die Here en sê ek voel my seisoen by die company is verby. Ek voel ek moet soek vir ander werk. Dan moet iemand vir jou sê, luister, okay, so die vorige 3 keer dat jy seisoene verby was, was ek ook in jou selgroep. En dis elke keer wanneer iemand jou challenge oor 'n probleem by jou werk. Wat van ons hou vas aan hierdie seisoen en ons sê, Here, laat dit kom. Wat ook al moet gebeur, laat die baas vir jou drill tot jy ophou ly is. Of dat totdat jy gelukkig is met die salaris wat jy kry. Kom, werk dit uit, bly vas. En sê, nee. Sê, ons is in selgroep, jy kan nie weghardloop nie. Ek weet waar jy bly, vir 5 jaar al. Dis hoekom ons nodig het om selgroep, om actually iemand te confront in love, en om iemand groot te maak. Ja, ons wil hê dat almal moet eventually, nie noodwendig dit doen nie, maar die vermoë om ander mense te pastor, selgroep te wees. Ons wil graag dit hê. Maar die verhouding is belangrik, waar iemand, want is fijn om in die kerk te sit, en niemand weet wat gebeur in jou lewe nie. Het is moeilik om in 'n kerkgroep in 'n selgroep te sit en niemand gebeur in jou lewe nie vir 5 jaar. Weet, you can fool some of the people some of the time, but not your small group the whole time. En dankie Audrey. Hy het gesê ons moet aanbeweeg intercession. Ons bid Dinsdae, ons sal verseker in die oggende ook moet begin saam bid omdat die aande werk jy altyd vir almal nie. Maar dis jy's die ding. Jy groei, hoe groei jy as net 'n iemand wat bywoon? Jy groei om te leer hoe ander mense bid. Ek het hierdie nie in die begin gesê nie, maar 'n disipel of 'n volgeling van Christus is per definisie 'n leerling. Corney Becker, Dr. Corney Becker, wat nou hoof is van Regent's Leadership, hy is die dien of rektor van, ek weet nie wat, een van die twee goeders van Regent's Leierskapskool. En hy sê hierdie, hy is een jonger man, en hy is kort en hy lyk ook relatief jonk. Hy het nie haar nie, maar hy lyk relatief jonk en hy is chirpy, so niemand weet hy is 'n professor nie, want professor is gewoon 'n krampie. En hy stap in en hy sê, nou is dit die leierskapskool. So allemaal wat 'n PhD in leierskap en Christen leierskap kom doen, kom na hom toe. En hy mingle met die ouens. Hulle altyd begin met so aand. Ek gaan hierdie vinnig vertel, dan gaan ek maar miskien lank ook my preek. Maar dis so tipe, allemaal sit hier en gesels en cocktails, leer mekaar ken en gesels. En die gemiddelde ouderdom van die ouens is, dis ouens wat 'n PhD in leierskap doen, groot organisatoriese ouens wat nou wil leer, weet die maatskappy word so groot of die kerk word so groot of die universiteit. Anyway, dan doen hulle dit. So is gemiddelde ouderdomme is 52 tot 62 ongeveer. Hy is goeie 10-12 jaar jonger as dit. Nou sit hy daar en hy hulle hier en allemaal praat en dan sê hy die hele tyd, elke nou en dan sê iemand vir hom, luister, is ok, ek sien jy is 'n jong man, maar bly by my, ek sal jy deur help. Maar niemand weet wie hy is, want hy is nie een public figure, I like it. En dan sê hy so nie, thank you, that's so kind of you. En dan gesels my volgende ou en dan sê so 3 ouens in die aand wat op 'n stadium vir hom sê, ek sal jy help, ek ken hierdie staf. En dan staan hy op en dan is dit die awkward moment as hulle allemaal vir die dien voorstel, vir Dr. Corney Becker, rande klap, en dan staan hy daar voor, op die verhoog. Dan sê hy, die 3 ouens gewoonlik net so. Maar wat hy sê, is, dis amazing dat ons doen nie selfde as volgende, want hierdie ouens kom na die skool toe om vir ander ouens te wys hoe om dit te doen. En hy sê, nee, dis die eerste ding wat hy vir hulle sê. Jy kom sodat ek jou kan leer. You come to learn. En kerk is dieselfde. Jy kom na kerk toe, jy kom na Jesus toe, jy kom na die liggaam van Christus toe with the attitude of a learner. Humility. I come to learn because I don't have it all together. If you have it all together, dan wil ek amper sê hierdie kerk is nie vir jou nie. Maar ek wil amper sê dan presies is hierdie kerk vir jou. Laat jou selfgroep vir jou sê as jy 5de keer crash and burn, vir jou sê miskien moet jy nie groei in geloof nie, miskien moet jy net groei in nederigheid vir nou. Because your faith obviously doesn't do it. So maybe just acknowledge that you don't have faith and we can help you. Maar attitude of a learner. Intercession kom leer bid of groei in die dissipline, devotional discipline of van gebed of kom leer vir ander mense lei, fasiliteer die gebed, kom dien. En dan encounters, ek gaan vinnig moet hardloop hier, maar encounters is vir ons regtig belangrik. Ons noem dit spirit encounters. Dit is in die verlede het ons foundations gehad en is regtig great. Die beginsels is amper dieselfde wat ons wil aanraak, maar ons erken dat akademiese dumping van intelligentie, van knowledge, van kennis help jou nie noodwendig nie om te groei in Christus nie. Die feit dat ek nog kennis vir jou gee, help jou nie noodwendig nie. Dis hoekom ons hierdie styl verander en sê dis die waarheid wat jy moet leer. Maar jy is nie op skool nie. Ons werk, ons gesels en ons vertrou die Here dat daar oomblikke is waar jy die Here ontmoet. Wat die transformatie wil doen in jou lewe. So dis ek mis encounters doen. Miskien net die encounter, een is life encounter. Ek hou nie so daarvan as iemand sê, nee, dis die basiese beginsels van die Christelike geloof, waar dan sien ek 80% van die mense in die kerk gaan, okay, ek het dit. Dan wil ek sê, miskien nie, miskien het ons dit nie. Miskien loop ons nie regtig in die krag van die gees nie. Miskien loop ons, en ek weet het van ondersoeke en vrae en geselsing met mense, miskien weet ons actually van het gedisciplineerde discipleship leven nie, because we don't do it. The fact that you know about it doesn't mean you have it. En is ons regtig Here vertrou, dieselfde met gemeenskap, kerk, die Here te encounter. Wat was die journey wat jy deur gemeenskappe, kerke al gestap het tot nou toe? Want dit het 'n groot impak op hoe jy kerk, gemeenskap benader. En nie net van seer kry nie, maar ook van, dit was awesome geweest. Wat was awesome? Because that's what you seek. You want an environment to grow in. En regtig met jou verhoudings, met jou hart, en dan voluit, want ons deel met regtig die krag van God, wat genuine oomblikke, een mens transformeer in een oomblik, en dis wat ons mee deel. So, terug net geskies, Audrey. So, hoe groei jy? Wat is volgende vir jou? As jy nog nie daar was, jy wil ek jou regtig encourage om daar uit te kom. Of as jy al daar was, wil ek jou encourage, miskien is dit een plek waar jy kan sê, waar ek ander mense, as jy genuine Here ervaar het met een sekere ding, dan wil ek jou encourage, this is how you can help others grow. Dit is een plek waar jy kan uitleef, dat dit wat jy ontvang het, kan jy actually faciliteer vir ander mense, dat hulle die Here kan connect al. En dan Bybelskool, ons begin nou weer dinsdag, nee. Wat is dit? Nou, 23ste, wat is dit? Dinsdag. Eerste sessie is redig gratis en oop vir amal. Daar is een paar van julle wat redig wil sign up om te help teach, en julle is welkom. As julle actually dit wil doen, ons het een redelike vol program, of een vol ene, maar ek sal uitspring, ander mense sal uitspring om plek te maak vir jou, of miskien wil jy net insit as iemand anders teach, om te sien hoe hulle teach. Dit is nie weer eens akademisch hier, dit is, ons doen akademische lering, maar ons doen het in groepbespreking, want ons weet dat die feit dat jy iets hoor, help jy noodwendig, maar die feit dat jy daar oor gesels en werk, help ander mense. So ons wil jy rarig uitnooi, Bybelskool 1 en 2, is prachtig. Huweliks voorbereiding, as jy getrouwd is vir langer as 3 jaar, moet nie worry nie. Dat is 2 maniere om te leer, die makkelijke manier en die moeilike manier. Okay. Ons doen die makkelijke ene. Kom ons help jy die pitfalls avoid. Die moeilike manier is, doen soos die ander mense gedoen het. Moet nie voorbereid word nie. Maar vir die vrede wat al lang getrouwd is, wil ons regtig encourage om deel te word. Partykeer gesels met iemand van 30 jaar getrouwd is en sê hulle nie, ons kan nie ander mense help en dink ek soos nie, bro. 30 jaar, hoe het jy dit gedoen? Of 20 jaar? It's amazing. Vertel net vir die mense wat jy gedoen het, wat was die grootste fout en wat was die grootste great oomblikke? Dis al. Hoe leer ons dit? So, as jy getrouwd is, gelukkig getrouwd is vir jou klank, kan jy beide in die marriage prep en die marriage mentorskap. Vir die vele wat langer as 2 of 3 jaar getrouwd is, wil ons julle nooi vir, juist vir die rede, mentorskap. Kom saam met ander mense, wat al langer getrouwd is, en dan het stap net een pad met hulle. Beteken 1 keer elke 2 weke, 1 keer 'n maand, ernstige gesels, koffie, of join hulle selgroep, wat jy net die hele tijd in hulle gesprekke is, dan help jy jou net voordat daar probleme ernstig word, is hierdie die mense wat jou gaan help om het te avoid. Dit is makkelijk. Vir die marriage preparation, as jy single is en jy wil graag marriage prep doen, is jy regtig welkom. Ons sal soek vir 'n ander single ou of 'n girl. Dan sal jy opteam. Is 'n grappie. Ouerskap kursus, jylle dit het regtig my geseen en my gehelp. Dis baie wys. Dis genuine wysheid. Ek dit het regtig vir ons gehelp. Dit is nie net van wat wanneer jy pak gee en wanneer jy nie pak gee nie, wanneer jy dummy gee, wanneer jy dummy weg. Dis is sulke stupid goeters hè. Dis is daai hoe bou jy 'n huisgesin? Hoe struktureer jy die huisgesin? Hoe struktureer jy verhouding en jou verhouding met die kind en met mekaar om hierdie kind in goddelikheid groot te maak sodat hy 'n volwasse man of vrou is wat actually die Here dien en wat 'n great meaningful contribution to society het. Wat nie 'n wimp is nie, wat actually kan opstaan vir wat reg is en wat ook nie 'n rebel is nie. Hoe maak jy so 'n kind groot? Dit is ook om dit, anyway, I love it. Dis regtig vir my goed. En dan let's go, let's grow. Dis regtig great. Die missions is daar agter getik. Ons gaan weer 'n paar missions doen. Ons gaan nou India toe. Maar ons gaan 'n paar keer die jaar, ons gaan seker nog 'n keer in Junie gaan en miskien weer later die jaar India toe of Nepal toe. Maar ons gaan ook plaaslike uitrekke doen in die land. As jy regtig wil groei in gemeenskap en praktyk en jy kan nie noodwendig jouself commit vir 'n kursus vir 'n jaar nie, maar miskien kan jy 10 dae uiteensit of 7 dae. En dit is 'n goeie ding om te sê, kom ons gaan doen actually hierdie ding. Kom ons gaan bedien iemand anders. Kom ons gaan in 'n span, ons groei in vriendskappe. Ons groei in verhouding met die Here. Worship team, ons sien hulle baie in die kerk. Span groei regtig mooi. Big man Gerrit sit daar langs die tafel. En jy is reg om te kyk, stap na die kitaar toe. As jy wil groei in worship faciliteer. Kinderkerk, dieselfde. Gaan jy net, is dit laat vir julle nou om te groei deur die fase van kind wees. Maar as jy voel jy het gegroei in die Here en jy het actually, of jy wil groei in geduld of selfbeheersing, dan kan jy kinderkerk toe gaan en my kind actually help. Grappie. Maar dis 'n goeie punt om net te sê, Here, hierdie is pragtige kinders. Ek kan hulle help groei in Christus. Al is dit net vir 2 ure op 'n Sondag, 1.5 op 'n Sondag. En enselfs vir die studente, miskien is klein kinders nie jou ding nie, maar jy wil by Theo hulle gaan help op die kampus, of 'n selgroep lei, of net met 'n padstap met 'n paar selleiers, 4 selleiers en hulle mentor, of actually op die Sondag by die kerk betrokke word in die aanddienste daar. Julle is regtig welkom. Ek wil julle challenge, ons het al klaar goeders hier gewys, maar miskien net weer 'n keer 'n diagram, Adrie. Nou, heel nie begin. Ek wil jy regtig vra, wanneer laas het jy gegroei in Christus? Wat is jy volgende stappe? As dit nou by ouerskap kom, is dit die plek waar jy eerder moet leer om dit te doen, of is die plek waar jy ander kan leer om dit te doen? Selfs met huwelik, is die plek waar jy nou moet leer, of is die plek waar jy ander kan leer? Of miskien by worship, of miskien by intercession. Wat is die plek waar jy kan voel, jy kan die Here dien, en actually groei in imitating Him, or how can you help in serving others to make others grow in Christ? Ek wil regtig challenge. Vader, ons is so dankbaar, Here, vir hierdie tyd saam. En ons is sommer prakties gesels. Here, ons dankie dat, ek wil sommer net vir die gebed, Here, van Filippense bid. Dat in die naam van Jesus, elke liewe persoon wat hier sit vandag, en elke persoon in ons kerk, mag groei tot die volheid van Christus. En ek bid, Heilige Gees, U is die leidsman, U is die teacher, U is die ene wat ons die langs ons stap in die pad. Ek bid in Jesus naam, Here, dat U ons sal wys wat die volgende stap is vir elke mens. En ek bid vir genade, Here, iets wat practical is vir hulle lewensomstandighede, maar iets wat ook actually kan help, Vader, en vir ander mense. Dankie dat hierdie gemeenskap is, Here, waar ons kan sien dat mense lewenslank hier kan groot word en kan groei in Christus. So ek bid, Here, vir goeie verhoudings om te gevestig te word sommer vanoggend hierso. En ek bid in Jesus naam, Here, dat U ons sal lei en encourage om te groei in Christus vir die volgende stappe. Amen. Die Here seën julle. Vat net 'n oomblik, al is dit letterlik net 'n minuut. Sê net vir die persoon langs aan jou, wat is 'n volgende stap vir jou? Wat is 'n moontlike feasible volgende stap vir jou? Vir jou persoonlik self. En dan kyk julle daar agter. Ek wil julle net sê, ons het actually nodig om te groei. Ons het selleiers nodig. As jy is vandag en jy wil 'n selleier wees, great. Kan die selleiers wat ons nog nie hande opgelê het in die kerk hê, kan julle miskien net gou vorentoe kom direk as ons klaar is? Die selleiers wie ons nog nie hande opgelê het nie, wat nou net selleiers geword het. As julle net kan vorentoe stap, ons gaan gou vir julle bid na die diens. Die Here sien julle.